no budžeta neparedzētiem izdevumiem tiks atvēlēti 700 tūkstoši vai daudz vairāk eiro, lai kompensētu šiem tūroperatoriem par to, ka viņi rieģēja operatīvi un palīdzēja latviešiem atgriezties mājās. Un otrs ir arī par šiem pašiem tūroperatoriem. Mēs rīkosimies līdzīgi, kā to dara šobrīd arī visa Eiropa, nenotiekušie ceļojumi un ļaut šiem operatoriem izsniegt vouchers par tiem ceļojumiem, kas nav notikuši, un lai cilvēki neciestu, jo šobrīd, ja visi sastāsies rindām, prasīs atpakaļ to naudu, kas loģiski šiem operatoriem nav, vienkārši sāksies bankrots un maksās nespējami, tas varētu pat beigās sasumēties 18 miljonu tādās kā parāds saistībās pret klientiem. Ja šis periods tiks pagarināts līdz 18 mēnešiem, kad ir iespēja realizēt šo ceļojumu. Un tad nākamais, ko vēlos uzsvērt, ir darīt arī tāpat kā ir darījuši cits Eiropas valsts šajā laikā arī samazināt PVN likmi ēdināšanai turismu mītnes sektoram, jo šobrīd tas ir viens no lielākajiem vispār Eiropā, kāds ir mūsējiem, un tas varētu būt abām šīm nozarēm vienāds 5%, jau tas arī viņiem daudz palīdzētu šobrīd, nu neaiziet palēkajā zonās, sāk strādāt varbūt, ja viņi darīja to pirms tam legāli un palīdzēt atjaunot savu darbību.